Pěknou neděli, vážení a milí, je krátce po deváté, tedy čas, kdy se na vlnách Českého rozhlasu pravidelně vydáváme na zálety. Proti mně už sedí televizní i rozhlasový profesionál, muž, který je nositelem nejenom hlavní ceny Egona Ervina Kiše či hlavní ceny festivalu 9 bran, ale za svou novinářskou práci získal i cenu, která je jakýmsi rozhlasovým Oscarem. A je to zároveň jediný Čech, který vůbec získal a navíc hned dvakrát po sobě. Stanislav Motl, co ho zaujalo ve východních Čechách, odkud pochází, na jakém tématu právě teď pracuje? A nakolik jsou pro něj ocenění satisfakcí za časově náročnou a velmi vyčerpávající práci. Budu se ptát už za chvíli. Když jsem se a předesílám, že velmi ráda chystala na to dnešní povídání, narazila jsem v jednom článku na postesk kolegy novináře, který napsal doslova: pořídit rozhovor s publicistou Stanislavem Motlem je úkol takřka nadlidský. O to víc jsem ráda, že jste přijal mé pozvání hned na poprvé a že jsem si jenom díky vám, Stando, mohla tenhle ten v uvozovkách nadlidský úkol splnit. Dobré dopoledne.
Dobrý den, rád vás vidím.
Novinář, autor desítek knih, poslední z nich má pořadové číslo 18, filmový scénárista, dokumentarista, novinář, anebo v uvozovkách jen pátrající novinář. Čím je Stanislav Motl v očích Stanislava Motla?
Já jsem prostě obyčejný kluk, který má své kořeny někde v Podorlicku. Je mě tam dobře, tam se vlastně získával takové první, řekl bych, životní ostruhy. Tam jsem se také obrazně řečeno vyzul z dětských třevíčků. Prožíval jsem tam první lásky a zejména jsem tam získal takovou touhu potkávat zajímavé lidi a naslouchat jim. Tam to všechno začalo. Takže jsem tam, jak se říká, stále doma, i když je o mě známo, že jsem velký světoběžník a dokonce v této době mi celkem nedělá problémy žít kdekoliv, kde je teda nějak trošku aspoň relativně klid. Takže jsem světový člověk, světoběžník, někdy se říká, ale pořád ty kořeny tam cítím.
No právě v Orlických horách se říká, že někdo pracuje na více stavech. Tak který z těch vašich stavů, na kterých aktuálně pracujete, je vám nejbližší?
Nejbližší, co mi je, tak to řeknu na rovinu, to je psaní knih. Protože to je úžasná práce pro mě z toho důvodu, že přijde noc nebo večír, já si udělám čaj, je ticho, nikdo na mě nemluví, jsem úplně sám a de facto je to jenom na mě. Já třeba mám pořád problémy i s televizní prací, i s rozhlasou, protože je to práce, což víte velice dobře, že je to práce týmová. Právě já mám někdy s tou prací v týmu někdy problémy, protože mám takovou tendenci pracovat hodně a často bez oddechu. Někteří kolegové mi říkají otrokář. Takže právě to psaní knih je pro mě takový i nejlepší relax.
Základní součástí pátrání v minulosti je trpělivé vysedávání v archivu. Ale to vám asi není proti srsti, protože jsem si v jednom z rozhovorů s vámi přečetla, že už v 10 letech vám nevadilo navštěvovat okresní archiv v Ústí nad Orlicí.
Nejenom to. Já jsem navštěvoval víc archivů z toho okolí. Chodil jsem třeba nebo jezdil jsem do archivu v Zámrsku, což je relativně blízko. A mě to oslovilo. Já nevím, co se to tenkrát stalo. My jsme tam měli něco jako exkurzi školní. Jsme tam přišli a vůbec ta atmosféra, ta vůně těch papírů. Já jsem tam cítil podvědomě dobrodružství, protože já jsem adrenalinový typ a taky jsem si pořád myslel, že to dobrodružství to právě najdu na horách nebo na mořích nebo na sopkách, ale najednou jsem zjistil, že skutečně veliké dobrodružství je v archivech, protože tam prostě pátráte, hledáte, nacházíte souvislosti a hlavně, jak já říkám dneska, vy dokážete, jak se říká, dostat z těch archivů třeba úplně nový zapomenutý příběh.
Ale historii jste nakonec nestudoval, vrhl jste se na žurnalistiku. Co vás odklonilo od toho, tuším, že snad původního záměru se historii věnovat i při studiích?
Já jsem historii pak studoval po studium fakulty žurnalistiky, to určitě, ale ta žurnalistika mě vždycky vzrušovala a psaní taky. Já jsem zhruba v těch 9-10 letech začal psát a měl jsem už touhu v té době, že budu psát. Měl jsem touhu a sny, že budu psát knihy a že to budou knížky, které lidi budou oslovovat, že tam přinesu zajímavé příběhy. Takže já jsem vlastně měl to štěstí v tom, že dneska jsem se dostal do situace, že kromě toho psaní, já mohu skloubit tu lásku k psaní a s láskou historie propojuju. Vlastně no.
Mým hostem je novinář Stanislav Motl. Pokud teď při poslechu rádia máte možnost vstoupit i na internet, můžete se podívat na stránky našeho pořadu a tam najdete i fotografie, které sebou Stanislav Motl do studia přinesl. Když se řekne jméno Stanislav Motl, naskočí zřejmě většině z nás reportáž z jihlavského podzemí. Knížka, která na tohle téma vyšla, pak měla stejně obrovský čtenářský úspěch. Je jasné, že právě tohle záhadologické téma si získalo tolik pozornosti lidí. Nicméně dostalo taky nějakou cenu? Bylo nějak oceněno?
Tohle rozhodně ne. A mě to jedy trápí v dobrém smyslu slova, protože já jsem natočila, nevím, stovky reportáží, mnoho dokumentárních filmů. A často, když mám i přednášky, mám hrozně bohatou přednáškovou činnost, nejenom u nás, ale i v zahraničí, tak bohužel nejčastěji se lidi ptají na takzvaného jihlavského ducha. Ale je to, přiznám se, největší záhada mého života, protože natočil jsem něco, co mu stále z opatrnosti říkám stín z jihlavského podzemí, a je to už více než 15 roku, a stále nemůžu přijít na to, co to vlastně bylo. Věřím, že na to přijdu. A mě to znervozňuje, protože já rád přicházím věcem na kloub. A tady jsem skutečně na to ještě nepřišel. Tak mě to znervozňuje.
A vážíte si vy osobně nejvíc té reportáže, která je považována obecně za nejcennější? Myslím tím, že získala onoho rozhlasového Oscara, ať už ta první nebo ta druhá.
Tak určitě obě dvě jsou jako pro mě fascinující. Mě hrozně ovlivnily i osobní život, protože spousta reportáží ovlivňuje můj život. Příklad, když jsem třeba dělal dokument o Petru Ginzovi, za kterého jsem vlastně dostal toho prvního Oscara, což vlastně rozhoduje 40 porotců z celého světa, kteří mě vůbec neznají, kteří neznají moje názory, jenom skutečně hodnotí práci, což tak by to asi mělo být. No tak ten Petr Ginz vlastně prošel kus mého života, protože já jsem se s ním potkal před desítkami let, poprvé obrazně řečeno, v Terezínském památníku v archivu, a mě to tak oslovilo, ten jeho příběh kluku, kterým bylo 12 až 14 roku. To je součást té mé práce, jak já pracuji, když u postupách zajímavých osobností, že až fundamentalisticky se seznámím s dílem toho člověka, se životem, a potom, věřte mi, ale no nebo ne, když potom jsem ocitnu v nějaké situaci jako ta osobnost, tak já mám pocit, že mu víc rozumím, že mu, jako kdybych se na ně napojil. A takových příběhů mám právě hodně. Takže proto mě takovéhle dokumenty ovlivňují i životně. A to je důležitý při té mé práci. To takový ten typ práce, která se nevidí, ale mě přináší uspokojení, protože si myslím, že ovlivním, řekl bych pozitivně, spoustu lidí. Že díky právě tomuto dokumentu se našel deník Petra Ginze, který vlastně jsme objevili za Prahou u jednoho sběratele, dá se říci, vyšel knižně, a jméno Petra Ginze se rozlétlo do světa podobně jako jméno Anny Frankové.
Další kapitolu mého povídání s novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem jsem si pracovně nazvala herecké etidy. Aděna Mandlová, Vlasta Burian, Lída Bárová, to jsou jména, která přitahovala, Stando, i vás. Když se dotknu toho herectví, ono lákalo i vás, ale údajně jste byl takně upozorněn, že psaní vám sedí víc.
No, to byla taková tehdy recese, bylo mi 19, tak jsem se přihlásil ke zkouškám na Damu. Přiznám se, tenkrát jsem si říkal, tam budou hezký holky, tak se podívám, kdo tam všechno dělá ty zkoušky. A tehdy se mě zavolal člen poroty, pan Sklenčka, nikdy mu to nezapomenu, ale on mě vzal stranou, protože já jsem tam recitoval svoje monology, co jsem si napsal, a svoje verše, a on mě říkal, pane Motl, jestli vám můžu poradit, staňte se raději spisovatelem než hercem. A zdůvodnil mě to tím, že můj obličej je vcelku prý tuctový, nejsem moc výrazný, a říkal, skončil byste možná jen na oblasti, vy byste to i vyštudoval, ale nejstrašnější pro herce je, když vlastně herce někde, který ho nikdo nezná. Takhle mě to řekl. Nevím, já jsem ho v každém případě poslechl a udělal jsem dobře.
Vlasta Burian, Oldřich Nový, Lída Bárová, Nataša Golová, ti všichni navštěvovali moje milované Krkonoše, a taky v Krkonoších jste šel po jejich stopách.
No, samozřejmě, protože Aděra Mandlová tam měla dokonce velmi vlivného milence právě pod Krkonoši. Ke své smůle spíš, zatímco s Lidou Bárovou jsem se třeba znal velmi dobře, od roku 90 se mi navštěvoval ve Salzburku a vzniklo mezi námi, dá se říct, skutečně přátelství. Mám nádherné vzpomínky na ní, i včetně, já nevím, dopisů a fotografií a dalších dokumentů, které mi věnovala. Tak u té Adiny Mandlové byl problém ten, že jsem se s ní setkal de facto jednou, jako řekl bych na díl, díky Raulu Schránilovi. Takže nestihla mě říci všechno, ale to, co mě stala říci, tak ona Krkonoše milovala i z toho důvodu, že ona jako dítě měla problém s plícemi už. Takže ona už jsem dostávala jako dítě vlastně kvůli tomu, že se tam lepší dýchalo a podobně. No ale jde, že by se věnovala tak nějak lyžování moc nebo sportu, ale spíš tam pořádala různé párty a tak dále. To patřilo ke jejímu životu.
Bez pochyby ano. Říkal jste, že s Lídou Bárovou vás pojilo opravdové přátelství. Prozradíte, čím jste si ji získal?
Já to říkal několikrát, já tomu dodneška pořádně nerozumím, ale asi rozhodla jedna věc, že když jsem se s ní sešel poprvé, tak samozřejmě první, co mě napadlo, že se jí musím zeptat na toho Goebbelse, protože já se vůbec nechápal, taková žena nádherná. Sám Svatopluk Beneš o ní řekl, že to byla nejkrásnější bytost, kterou kdy potkal v životě, a že to skutečně těch bytostí pan Beneš potkal krásných, že jo. Takže celou dobu toho rozhovoru prvního jsem se na to chtěl zeptat. A já mám hroznou výhodu i ty při té mý práci v životě, že jsem velmi intuitivní typ. To znamená, že jsem nějak vycítil nějaký smysl, mi říkal, neptej se, není to vhodné. Takže s čtyřmi jsme se bavili, ona byla taková ta paní lída trošku nervózní a pak mě říkala už za pár měsíců, dá se říct, byli jsme přátelé, říkala mi, že jsem nebyla ve své kůži tehdy, Stando, no, a já jsem řekl, to jste nebyla. A víte, proč to bylo, letně říkala, víte, za mnou jde novináři z Kanady, z Ameriky, z Německa, všude možně, a všichni se ptají na to jedno jediné, na Goebbelse. Vy jste byl první, který vlastně se mě nezeptal. Šlo vám asi o něco jiného. Takže ona to byla ta Lída Bárová, která potom v roce 95 mě vyzvala, abych se podíval do jejich archivů. Co pak tady, tady to je legrační v Čechách, jo? Ale dejme tomu dostat se do archivu třeba v Anglii, kde jsou hodně dokumentů o ní. V Německu je to vyžaduje i souhlas její, dejme tomu. Jo? A tak všecko mě ona dala, já jsem nevěděl, proč mě to dělá. A pak mě říkala, vy už jednou budete vědět, co s tím uděláte. Ale cokoliv s tím uděláte, tak to udělejte, prosím vás, až po mé smrti. Takže já jsem ji poslechl, napsal jsem dvě knihy, natočil jsem dva nebo tři dokumenty o ní a skutečně to, co jsem objevil s její pomocí, to jsou někdy tak, řekl bych, až výbušné věci a tragické věci, že nikdy nezveřejním. Některé věci jsou intimní, tak tragické, že nezveřejním. Bylo mě vždycky líto u té Lídy Bárové, že lidi stále zdůrazňovali toho Goebbelse, což byla tragická epizoda v jejím životě, ale už nikdo vám dneska neřekne, že byla vynikající herečka po válce, že byla jediná česká herečka, která se prosadila v zahraničí. To mě trošku trápí, že to dneska dnešní filmaři třeba ani moc nezajímá, nebo dokumentaristy právě tohle.
Teď jste mě přesvědčil o tom, že i Lída Bárová byla velmi intuitivní člověk, stejně jako vy, protože dokázala odhadnout, že svěřila svá tajemství a svůj život do rukou toho správného muže. A tak, jak se na to určitě dívá, tak je jistě spokojená a děkuje vám za to.
Já děkuju vám.
Po hereckých etidách teď přichází na řadu hory a cestování, což je téma mě osobně daleko bližší. Stanislav Motl procestoval Rumunsko s kočovnými cikány, prošel Sibiř, část tajgy, žil v Jakutsku mezi zlatokopy, ale podle toho, co jsem četla, zdá se mi, že nejsilnější vzpomínky máte na Pamír a hlavně na Kavkaz, nebo se pletu?
No to rozhodně ne, protože já jsem právě na Kavkaze prožil něco, špatně se mi to někdy říká, abych nebyl moc směšný, to, čemu se dneska říká Murýho tunel, že jsem skutečně umíral a viděl jsem, jaký to je, když jsem spadl do ledovcové trhliny. Prošel jsem si tím. Popsal jsem to velmi podrobně ve své knize Strážce brány, tento příběh, a hodně mě to ovlivnilo do dalšího života. Jsem prostě spoustu věcí si uvědomil a získal jsem i určité schopnosti, které jsem předtím neměl. Podařilo se mi prostě spadnout do ledovcové trhliny. Byla to chyba moje, protože já jsem se vyvázla na chvilku a to člověk na ledovce nesmí být vyvázaný. No a de facto jsem potom tam viděl určité obrazy, potkával jsem tam lidi, kteří už dávno byli mrtví, to jsem už vyhodnotil až potom. Já si pořád říkám, že to mohla být nějaká práce mozku, který je v nějakým stresovým zatížení a vidí něco, co třeba by nikdy neviděl. A teprve za 2 roky jsem získal knížku do rukou od Moodyho Život po životě, takže já jsem to třetím neznal, bylo to úplně stejné, co tam popisuje, a pravda, že mě to hodně ovlivnilo do dalšího života, to znamená, stal jsem se potom po této zkušenosti, řekl bych, víc intuitivnější, a teď se s něčím přiznám, ale už jsem to taky jednou prozradil, nebo dvakrát, tak už to tajemství není. Získal jsem jakou někdy nepříjemnou vlastnost, jo? A ta spočívá v tom, že já potkám úplně nového člověka a já do něj trošku vidím jako při rentgenu. Ne, že bych viděl jeho žebra nebo orgány, to rozhodně ne, ale vím, co od něho můžu čekat. A někdy je to velmi nepříjemné z toho důvodu, že vy vidíte člověka, který se kam chová slušně. A vy víte, že je nebezpečný. Takže já jde mám pocit, protože já neumím ani lhát pořádně, na mě to každý pozná, protože jsem radši přestal lhát jako dítě už. Takže vy víte, že ten člověk vám může uškodit, že je velmi nebezpečný, ale chováte se k němu tuše pevon taky. A já někdy mám pocit, že jsem jakoby v nějaké křeči, že on to musí poznat, že jsem úplně přirozený. Takže to není příjemná vlastnost.
Hostem Záletu je novinář a spisovatel Stanislav Motl. Při své práci se setkal, ať už osobně nebo zprostředkovaně, s desítkami, možná i stovkami lidských osudů. Přiznám se, že jsem nedávno odpovídala na otázku, čí osud mě poslední době něčím pro mě důležitým zaujal. A já jsem bez váhání řekla, že to byl Milan Rastislav Štefánik, a to, jakým způsobem on zkoumal všechno to, co se okolo něj dělo a co všechno tomu dokázal obětovat. Co vás v jeho životě oslovilo natolik, že jste se vydal po jeho stopách, a teď myslím doslova a do písmene po jeho stopách, třeba i tím, že jste vystoupil stejnou cestou jako on na Mont Blanc?
Tak Milan Rostislav Štefanek mě oslovil už v dětství díky svým rodičům, který mě k němu převedli, zejména matka, která o něm hodně věděla a mluvila o něm často. A já jsem si vlastně potom uvědomil dalším studiem, že při vší úctě, které chovám k Tomáši Garriku Masarykovi, k Edvardu Benešovi, tak on byl ten, řekl bych, troufnu si říct, hlavní strůjce toho našeho odboje, protože v roce 1914 to byl Štefanik, který byl mimořádně populární ve Francii, už byl nositelem řádu čestné legie, který tam převezl toho Masaryka přímo, seznámil s tou elitou politickou a Tomáš Garrik Masaryk mohl poprvé vlastně informovat o cílech našeho odboje. Potom jsem objevil některého deníky, které vyšly i tiskem, já nevím, v době první republiky. Říkal jsem si, kde se v tom člověku brala ta obrovská síla. Vemte si kluk z tolika dětí, jo, z chudé rodiny pastora, který odjede do Paříže prostě s chabou znalostí francouzštiny. Má asi 50 franků. Stane se, já nevím, astronomem vynikajícím, zbuduje hvězdánu, která v té době byla nejvyšší položená v Evropě. Má tam 7 výstupů, málem tam zahynul. Potom ty jeho cesty po poušti Karakum, na Tahiti. Neuvěřitelný člověk, který ovšem, když čtete potom ty jeho deníky, tak on má někdy pocit zmaru, protože říká pořád se netluču. On měl totiž strašlivou smůlu a vy mě ale jako meteoroložka přesně budete rozumět, co to znamená, že člověk takzvaně chce natočit zatmění slunce. On jezdil jako ASVR po celém světě a on měl vždycky takovou smůlu, že již někde čekal s těma přístrojem, jak se mu zatáhla obloha. Takže on měl vždycky potom takový traumat jako na Tahiti třeba, ale zase, jak on přitahoval, byl hrozně charismatický. Mimochodem, když Štefanik zahynul v roce 1919, tak se říká, že 60 žen ve Francii a v Itálii obleklo smutek. A vemte si tu situaci, ale co on teda byl nešťastný z toho, že tam nezachytil ten meteorologický jev na Tahiti, ale šel k nějaké staré vahyně, na jídlo ho pozvala, ona mu dala takovej prkinko, že jo, a na tom banáne on takhle začal pod tím prkinkem štrachat a otočil to a zjistil to v obraz a říkal, co to pro boha je? A vahyna to říkal, to byl takový blázen, tady nějaký Francouz, furt nás tady nahatý maloval. Štefanik objevil 14 obrazů Gauguina, originálu. Jak on miloval to Československo, přestože tady nikdy nebyl, tak to poslal do Československa, do dneška. Ty některé obrazy jsou, některé se rozkradly, jak se vypátral někdy v 60. letech. Takže on měl takový strašně bohatý život a žil. Já mám teorii, protože hodně takových lidí mě fascinuje, nejenom on, že ti to lidé, kteří mají osudem určeno, že tady nebou dlouho, tak strašně stíhají. On žil, vlastně spěchal, jako kdyby cítil podvědomě, že to je nebedlouho. Takže on žil, jak se říká, na plné pecky, stihl po sobě zanechat obrovské dílo a já jsem v situaci, že nejenom, že jsem les na Mont Blanc v jeho stopách, ale já, když se někam dostanu, tak já hledám další stopy. Teďka se třeba chystám mimochodem do, vám to řeknu, do Venezuely a na Galapágy, pak on tam třeba zřídil normálně loclastovou stanici. Že jo? Našel jsem zase jeho takový docela utajný deník. Mluvili o nějaké záhadné ženě tam, kterou tam měli v Bogotě, taky potkával. Takže chtěl bych zase navštívit ta místa, která jsou spjaty s tím jeho pobytem tam. Takže když mám nějakou šanci dostat se někam i v Polynésii, jsem se snažil jeho stopy najít, tak postupně hledám ty jeho stopy, jak už jsem řekl před chvilkou. Když o tom člověku hodně víte, když se s ním částečně i stotožníte, a když potom se dostanete nějaký místo, kde on něco prožije, jako třeba na Mont Blancu, tak fakt máte pocit, řeknete si třeba, že nejsem úplně normální, že mu nasloucháte, že mu rozumíte, že s ním mluvíte.
S novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem máme před sebou pár posledních minut dnešních záletů. Často se účastníte besed, mluvíte s lidmi. Je nějaká otázka, kterou vám kladou vůbec nejčastěji?
No, už jsem to naznačil. Nejsem z toho úplně odvázaný. Ptají se třeba na toho Jihlavského ducha. Pak se ptají, jestli je vůbec možné, že jsem tohle všechno mohl stihnout za svůj život.
A to se tady ptám taky, k tomu
jak to
se
dělám?
Připádám.
No, ptají se mě, jestli spím taky, jo. Ptají se mě třeba, kde beru na to energii, kde pořád beru tu motivaci a tak dále, kde beru ten vnitřní motor, to jako je hodně častý. Pak se teda ptají, jestli někde mám strach.
A celou dobu jsem se teď ptala já vás. Máte nějakou otázku vy na mě?
No, hrozně moc otázek mám na vás, ale jedna je taková docela zajímavá, možná pro vás, ne, ale pro mě, jo. Protože já vím, co děláte, vím, co máte za sebou samozřejmě, ale ta vás obdivuju. Ale co se mi jedy nepodařilo, jako pilotovat letadlo, pilotovat větroně. Já jsem jednou to letěl jako pasažer teda, dokonce s pilotem, který bylo 85 roků v té době, byl to nějaký Bořivý Bartoniček, který je zajímavý v tom, napsal jsem o něm knihu, že za války 4 měsíce čekal na popravu v celé smrti, byl to odbojář, ale já bych to někdy chtěl zažít. Takže jenom mě řekněte, já vím, že se to nedá vysvětlit, jaký je to pocit, když jste tam úplně nahoře, jestli tam fakt je ticho, A já se, na co třeba myslíte, když tam jste?
Úplné ticho tam nikdy být nemůže a v okamžiku, kdy už je tam úplné ticho ve větroně, tak už je průšvih na staně, protože to šustění, které vlastně je dáno tím, že ten větroň letí v tom vzduchu, tak určitě vnímáte a slyšíte, čím je větší rychlost a tím intenzivnější je ten šum, který probíhá kolem. Naopak, když to air úplně stichne, tak je na hranici pádové rychlosti a už by měl být pilot jaksi obezřetnější než dosud. No, na co člověk myslí? Já jsem nikdy nebyla závodník, já jsem vždycky lítala jenom proto, že mě to bavilo, těšilo. Sem tam nějaké závody byly, ale ne nikdy s tou ambicí se dostat někam dopředu. Přemýšlím o přírodě, jak mocná je a jak malí jsme my, když se pokoušíme proniknout, byť s dokonalou technickou výbavou, někam, kam nám to dopředu dáno není. A učí mě to pokoře, což je v životě podle mého docela důležitá věc, aby člověku občas, a teď to řeknu obrazně a vlastně i v souvislosti s tím lítáním, někdo přistřih křidílka. A v tom létání ty situace, do kterých se člověk dostává, já jsem se dostávala 25 let svého letání, tak občas byly takové, že si člověk uvědomil, kam patří.
To je krásný.
Tak máme tu ještě jedno téma. Moji hosté si kladou otázky vzájemně. Před vámi tu seděla Naďa Konvalinková a já tu mám otázku od ní.
Chtěla bych se zeptat, co by každý z nás měl udělat, aby na naší planetě bylo lépe?
No, měl by si v první řadě uvědomit, mě to k tomu dovedli Indiáni v Peru, k tomuhle, co jíka řeknu. Měl by si především uvědomit, že Země je naše matka a že nám dala život a že vlastně my vděčíme úplně za všechno. Což znamená, měl by se k té Zemi chovat jako ke své matce. Takhle mě to učili i ty Indiáni v Peru, já se s tím naprosto totožňuji. Chovat se k ní jako k matce. A oni se k ní takhle chovají.
A příští týden bude na vašem místě sedět Martin Hosták. Tak příležitost pro vás, na co byste se právě Martina Hostáka chtěl zeptat?
Martina Hostáka sleduji strašně moc rád, byť se neznáme, ale znal jsem svého času dobře jeho tatínka. A já bych se Martina Hostáka chtěl zeptat. Mně připadá, jako kdyby za ten mikrofon patřil. On je velice kultivovaný, má krásný projev. Kdy vlastně jako špičkový hokejista, který má, že ho hrál i v zahraničí, hrál ve Skandinávii, kdy třeba si uvědomil, že má ještě na něco jiného, než na ten hokej, kdy vlastně ho to začalo nějakým způsobem bavit to, že může být za mikrofonem a může, jak jsem už říkal, velmi kultivovaně sdělovat lidem zákulisí toho hokeje. Kdy byl ten okamžik, jestli si vzpomene, když si řekl, tak to je fakt zajímavý, tohle by mě fakt bavilo, ono by to možná jde.
Jsem ráda, Stando, že jste přijal mé pozvání na zálety. Děkuji, že jste tady s námi strávil nedělní dopoledne. Budu se těšit, že se potkáme někdy příště, ať už přímo znovu v rozhlasovém studiu, anebo zprostředkovaně, až usednu k některé z dalších vašich knížek. Díky.
Nápodobně, bylo mi ctí.
Krásnou neděli vám všem.